В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Доброго вечора. Сьогодні у програмі у Москві зустрілися прем'єри України і Росії. Що вирішується на цій зустрічі? Лише список двосторонніх питань чи майбутнє України? Розпитаємо про це нашого московського глядача. Німеччину охопила економічна криза, не бачена з повоєнних часів.
Завдяки соціальним програмам і антикризовим заходам вдається зберегти частину робочих місць. Передусім тут йдеться про так звані виплати на випадок скороченого робочого дня або часткової відсутності роботи.
За культурними досягненнями європейського ґатунку до української провінції поза столицею вирує культурне життя, і про нього мають знати в Україні і в світі.
Кожен соліст, ансамбль виконує один чи два твори української музики. Це велика справа, тому що замовлені твори українським композиторам, вони залишаються в репертуарі кожного ансамблю, кожного виконавця.
Про все це менше ніж через 5 хвилин, а зараз новини від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Україна і Росія не змогли досягти прориву щодо того, чи братиме Росія участь у модернізації української газотранспортної системи, про які раніше Київ домовився з Європейським Союзом. Після 3,5 годин переговорів у Москві за участі прем'єр-міністрів двох держав, з російського боку Володимир Путін висловив розчарування Москви, що в українсько-євросоюзівських газових домовленостях Росія взагалі не згадана. Він висловив бажання продовжити дискусію про участь Росії в модернізації української ГТС. Юлія Тимошенко зі свого боку не коментувала це питання. Детальніше наступними хвилинами у Європейській Свободі, а ми повертаємось до інших новин. У Будапешті відкрили пам'ятний знак жертвам Голодомору. Знак відкрив у столиці Угорщини президент України Віктор Ющенко. Він заявив, що це зворушлива і глибоко символічна подія, а меморіал він назвав даниною шани угорського народу мільйонам українців, які безневинно загинули в 32-33 роках. Перебуваючи з візитом у Будапешті, Віктор Ющенко також назвав «Східне партнерство» програму Євросоюзу «Східне партнерство» можливістю розширити відносини Києва з Брюсселем. Але, заявив президент, Україна не вважає цю програму альтернативою майбутньої угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Одеса отримала високу нагороду Парламентської асамблеї Ради Європи. Сьогодні ця асамблея оприлюднила список лауреатів призу Європи, престижної нагороди, яку вручають органам місцевого самоврядування за активний розвиток європейських ідеалів. Одеса серед міст, яким буде вручено почесний знак. Це друга найвища ступінь цього призу асамблеї перед, власне, призом Європи. Міністерство закордонних справ України закликає Євросоюз скасувати оплату за візи для українців. Як повідомив речник МЗС Василь Кирилич під час зустрічі з трійкою послів країн-членів ЄС, заступник міністра закордонних справ Костянтин Ділисеєв звернув увагу на змістовне наповнення саміту держав-учасниць програми «Східне партнерство», який має відбутися 7 травня у Празі. Окремо від цього Україна запропонувала скасувати візовий режим Боснії і Герцеговині. Як заявив посол України в цій балканській країні Маркіян Лубківський, це посприяло б активізації туристичного обміну та ділової активності між двома країнами. Нещодавно скасувати візи для громадян України вирішила інша балканська країна Хорватія, хоча це стосується тільки періоду літнього туристичного сезону з 1 травня до 30 жовтня. Союз НАТО і Росія поновлюють діалог. Генеральний секретар НАТО заявив, що Північно-Атлантичний Союз і Росія офіційно поновлюють повномасштабний діалог, перерваний після минулорічного російсько-грузинського конфлікту. Заява Яапа Дегопа-Схефера про це пролунала напередодні переговорів представників Росії та 28 країн НАТО в Брюсселі. Нове коло переговорів на вищому міністерському рівні призначене на 19 травня. А тим часом Парламентська асамблея Ради Європи занепокоєна наслідками війни між Росією і Грузією. Асамблея закликала Росію та Грузію поліпшити захист людей, які потерпіли внаслідок війни серпня 2008 року. У доповіді, яку схвалено сьогодні на засіданні сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, висловлено, зокрема, стурбованість тим, що зі 130 тисяч переміщених осіб у Грузії 26 тисяч продовжують залишатися у спеціальних центрах біженців. Так само не повернулися до своїх домівок і 1200 осіб із 33 чи 38 тисяч переміщених осетинів, які мусили виїхати з Південної Осетії до Північної. І такі на цей час головні європейські новини.
Дякую, Сергію. А я нагадаю, що всі новини Радіо Свобода за цей день ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І повертаємося до головної теми дня. Візит прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко до Москви, що так довго відкладався, нарешті відбувся. Юлія Тимошенко провела переговори зі своїм російським колегою по цілому спектру питань, починаючи від закупівлі і транспортування газу до питань гуманітарної співпраці. Візит Юлії Тимошенко відкладався через невдоволення Росії домовленістю України з Європейським Союзом про модернізацію української газотранспортної системи. Але напередодні в Києві лунали думки про те, що ця зустріч буде важливою не лише для майбутнього найціннішого активу України, але й для держави в цілому. На прямому зв'язку із Москви з нами зараз оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, який стежив за цією зустрічю. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Віталію, цей візит викликав в одних надії, в інших побоювання. Чи було досягнуто якихось конкретних домовленостей сьогодні в Москві?
Мені здається, що крім якихось декларативних слів, якими взагалі відрізняються російсько-українські зустрічі на вищому рівні останніх років, про жодні серйозні домовленості говорити не варто. Єдине, що дійсно можна вважати серйозним, якщо ми побачимо конкретний документ, це те, що Україна і Росія домовилися щодо того, що Україна не буде сплачувати штраф за той обсяг газу, який вона не відібрала у Російської Федерації впродовж цього року. Однак відомо, що вже раніше прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін говорив, що ніяких штрафних санкцій не буде. Риторика Москви змінилася тільки після брюссельського саміту Європейського Союзу і України, під час якого було підписано відомий меморандум про модернізацію української газотранспортної системи. І ми маємо усвідомити, що Росія не могла говорити про якісь серйозні штрафні санкції для України, тому що зараз в умовах гострого падіння попиту на російський газ Росія зацікавлена у покупцях цього газу більше, ніж Україна в його купівлі.
Віталію, атмосфера, що панувала на сьогоднішній зустрічі у Москві, була на диво дружелюбною, як на нещодавні погрози і протести Москви щодо домовленостей між Україною і ЄС. Як це можна пояснити?
Ну, то завжди протокольні зустрічі є достатньо, я б сказав, приємними. Такі політики, як Путін і Тимошенко, ніколи не дозволяють собі під час публічних зустрічей якимось чином демонструвати серйозні розбіжності. Нічого дивного цього якраз немає. Сам факт, що зустріч відбулася, вже означав, що ці проблеми, які немов би виникли після саміту Європейського Союзу, вони поглагоджені. Однак є очевидним і інше, що Росія прекрасно усвідомлювала, що після того, що відбулося взимку 2009 року, стратегія Європейського Союзу буде зробити все можливе, щоб гарантувати розділ тих компаній, які добувають газ, і тих компаній, які його транспортують. Можливо, це було незрозуміло в січні, однак вже зрозуміло у березні. Тому я вважаю, що реакція Росії на підсумки саміту в Брюсселі була швидше пропагандистською, ніж реально пов'язаною з якимись проблемами російсько-українських взаємин.
Віталію, напередодні від'їзду пані Тимошенко до Москви у Києві лунали думки, що дві найпотужніші політичні сили, блок Юлії Тимошенко і партія регіонів, шукають у Москві підтримки для свого нового союзу. Наскільки у Москві можуть прихильно поставитися до такої ідеї, до такої можливості?
Слухайте, це все комічні абсолютно припущення, які демонструють, що українсько-російськими реаліями і взагалі українською політикою як такою займаються люди, які намагаються на плітках побудувати якісь серйозні конструкції. Тому що говорити про те, що Росія зараз здатна вплинути на союз Віктора Януковича і Юлії Тимошенко, що такий союз дійсно можливий, чи вона там чого прагне, чи не прагне, можуть тільки люди, які не усвідомлюють, що для Росії ані Віктор Янукович, ані Юлія Тимошенко не є політиками, які зараз відповідають російським інтересам, російським державним інтересам, які пов'язані з намаганням створити з Росії країну, яка буде превалювати на пострадянському просторі, і російським корпоративним інтересам, які полягають в тому, щоб російська номенклатура мала певну частину власності в Україні за рахунок проросійського конфідента в президентському кріслі. Очевидно, що і те, і інше навряд чи можливо.
Дякую, Віталію. Нагадаю, що з нашим московським оглядачем Віталієм Портниковим ми говорили про візит прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко до Москви. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейська преса обговорює не лише занепокоєння Європейського Союзу розвитком політичної ситуації в Україні, але й звертає чималу увагу на можливі наслідки візиту українського прем'єра до Москви. Пресу гортав Василь Зілгалов.
Російська незалежна газета прогнозує можливі варіанти рішень засідання російсько-українського економічного комітету під головуванням Володимира Путіна та Юлії Тимошенко. Газета також повідомляє, що у порядку денному заплановано біля 20 питань. Вірогідно, як пише незалежна газета, головними будуть газові та ядерні питання, а також мова йтиме про можливий російський кредит Києву у розмірі 5 мільярдів доларів. Україна переважно буде в ролі прохача, бо, як зауважує московський часопис, газових проблем уряду Тимошенко є з головою. Тут не лише недобір газу, штрафи, за що лише у першому кварталі можуть стягнути понад 1 мільярд доларів, але й проблема заповнення українських газосховищ газом з Росії, бо інакше знову будуть під загрозою поставки до Європи. До числа можливих скандальних рішень у Москві оглядачі зараховують не лише питання газової декларації України з Європейським Союзом, але й проблему експлуатації нафтогону Одеса-Броди, проблеми постачання ядерного палива, бо є вже домовленості про останні з американцями. Вже вчора було відомо, як інформує незалежна газета, що угода з Росією щодо ядерного палива може бути підписана аж до 2026 року. Але найважче, як вважає російська газета, йтимуть переговори щодо спільної газової декларації Європейського Союзу та України. Експерти не виключають, що вже у четвер в Києві може бути скандал з приводу підписаних Юлією Тимошенко у Москві угод. Інше московське видання «Комерсант» прогнозує, що Юлія Тимошенко запропонує Москві на цих переговорах своєрідний аналог Брюсель декларації про запрошення російської сторони до будівництва додаткових потужностей української газотранспортної системи. Щось на кшталт нового газотранспортного консорціуму, але лише на 1/5 діючих нині газогонів. Та експерти, яких запитувала згадана московська газета, вважають, що, цитую, Росія не буде двічі наступати на одні й ті ж граблі, вона буде діяти прагматично і жорстко, ставитиме питання про те, що домовленості з Європейським Союзом суперечать домовленостям з Росією. Кінець цитати. Але київський фахівець енергетичних питань член комісії Верховної Ради Сергій Тулуб каже «Комерсанту», що не варто очікувати від цих переговорів чогось нового. Росія обмежиться тим, на його думку, що не вимагатиме виплати штрафів за недобір газу, а Україна відмовиться від збільшення вартості транзиту, і на цьому все. Польська газета «Річ Посполіта» запитує, чи зможе Євросоюз помирити українських політиків напередодні саміту Європейського Союзу 7 травня у Празі. Йдеться про спільну пропозицію Німеччини та Польщі щодо фінансової та посередницької допомоги Брюсселя Києву. Стало відомо, що до Києва їде так звана трійка – представники Чехії, головуючої в Європейському Союзі, Єврокомісії та Ради Європейського Союзу. У Брюсселі бояться, що на фоні кризи в Молдові, Грузії та Україні сама програма Східного партнерства, яку планують започаткувати у Празі 7 травня, може бути поставлена під загрозу зриву. Речь Посполіта також підкреслює, що наразі невідомо, хто ж представлятиме східні країни у Празі. Польська газета також стверджує з посиланням на Хавєра Солану, що ні Володимир Воронін з Молдови, ні Олександр Лукашенко з Білорусі до Праги не приїдуть. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Німці потерпають від найбільшої економічної кризи з часів Другої світової війни, але купувати менше не стали.
Несподіванкою для економістів став той факт, що і в квітні німці активно ходили по магазинах і робили закупи так, начебто взагалі жодної кризи нема.
Отримувати мільйони, коли компанія, якою ти керуєш, потерпає, а морально і має бути незаконно, вважає Єврокомісія.
Percevoir une grosse rémunération en cas d'échec, ce n'est pas responsable.
Той факт, що керівник, який довів своє підприємство до скрути і покидає свою посаду з золотим парашутом як винагородою за невміле керівництво, безвідповідально та нечесно.
Ce n'est pas responsable et ce n'est pas honnête.
Українські міста перебирають європейський досвід у пропагуванні своїх культурних здобутків.
Ми розпочали саме з міста Львова, тому що у Львові вже фактично це все є. Все, що вимагає для культурної столиці України, ми готові. Тут у нас є календар подій, в нас робота над промоцією міста.
Щороку у квітні в Одесі можна почути новинки сучасного музичного мистецтва з усього світу. Про все це далі у Європейській свободі. А зараз повернемося до Німеччини. Світова економічна криза захлеснула цю країну. Уряд цього року очікує рекордного падіння для повоєнної історії країни валового внутрішнього продукту. Під кінець року експерти прогнозують також потужного зростання безробіття, хоча зараз німці ще не вповні відчули наслідки кризи, розповідає з Німеччини Ярослав Кандиба.
У рік 60-річчя заснування Федеративної Республіки Німеччини країні загрожує найглибша в її історії рецесія. Згідно з оприлюдненими у середу офіційними прогнозами, валовий внутрішній продукт цього року скоротиться на цілих 6%. Ще торік було зафіксовано економічне зростання обсягом в 1,3%. Нинішня драматична ситуація пояснюється передусім тим, що німецька економіка, значну частку в якій становить машинобудування, орієнтовано передусім на експорт. Тобто наслідки світової економічної кризи безпосередньо відчувають німецькі фірми, які не отримують замовлень з-за кордону. Федеральний міністр економіки Карл Теодор Гутенберг не став прикрашати ситуацію, оприлюднюючи урядові прогнози.
Цього року навряд чи вдасться надолужити втрати, які виникли внаслідок скорочення експорту в минулі місяці, навіть якщо на окремих ділянках і в окремих галузях відбудеться стабілізація. Тому ми робимо дуже обережні прогнози.
Сказав Гутенберг. До масових звільнень у країні поки що, однак, справа не дійшла. Завдяки соціальним програмам і антикризовим заходам вдається зберегти частину робочих місць. Передусім тут йдеться про так звані виплати на випадок скороченого робочого дня або часткової відсутності роботи. Фірми не звільняють людей, а відправляють їх на певний час у неоплачувану відпустку. Упродовж цього часу люди отримують виплати з боку держави, які майже на 60 або 70% компенсують зарплату. Це дає змогу компаніям, так мовити, пересидіти скрутні часи, зберегти фахівців і своє ноу-хау, яке вони відразу зможуть використати, як тільки світова економічна кон'юнктура знову пожвавиться. Такий захід, однак, обмежений лише 18 місяцями. Тепер федеральний міністр з питань праці Олаф Шольц запропонував продовжити його до 2 років. До речі, те, що Німеччині поки що вдалося уникнути масових звільнень, позитивно відобразилося на настроях серед споживачів. Несподіванкою для економістів став той факт, що і в квітні німці активно ходили по магазинах і робили закупи так, начебто взагалі жодної кризи нема. Серед причин називається і здешевлення бензину і газу, а також падіння цін на продукти харчування. Попит на внутрішньому ринку допомагає, однак, лише частково компенсувати брак замовлень з-за кордону. Повністю зберегти стабільність на ринку праці в Німеччині за нинішніх умов навряд чи вдасться. Попри всі урядові антикризові програми, чимало фірм розмірковують над згортанням виробництва в Німеччині. До таких компаній належить і виробник кабельних систем для автомобілів Еріх Єгер. Цього року ця фірма отримала на 60% менше замовлень.
Зараз ми працюємо над планом перенесення всього виробництва на наше підприємство в Чехії і Туреччині. В середині травня наше підприємство в Німеччині закривається.
Повідомив представник компанії Карл Хайнц Гльо. Очікується, що наприкінці року кількість безробітних у Німеччині зросте майже на 500 000 осіб і становитиме 3 700 000. Цілком реально, що наступного року в країні нараховуватиметься вже понад 4,5 мільйони безробітних. Німецький уряд сподівається, що період рецесії завершиться 2010 року. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Європейська комісія вважає, що зарплати керівників підприємств Європи надто довго були націлені на заохочення короткотермінових, швидких і великих прибутків. Необґрунтовані премії, бонуси, надбавки і так звані золоті парашути, що видаються директорам великих підприємств, слід істотно зменшити, вважають у Брюсселі. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Чарлі Макріві сьогодні закликав менеджерів і голів компаній змінити менталітет. Та чи будуть до вподоби ці рекомендації самим керівникам підприємств? Докладніше розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Золотий парашут. Так називають грошову премію членам адміністрації підприємства, що з тих чи інших причин покидають свій пост, найчастіше внаслідок злиття компаній. У докризові часи ці нерідко багатомільйонні суми викликали доволі слабкий резонанс у пресі та відкрито критикувалися тільки представниками профспілок. Тепер будь-яка інформація про подібні виплати викликає бурю протестів та гніву у кожній країні Європейського Союзу. Виплати таких величезних премій у час, коли тисячі людей залишаються залишаються без роботи, а підприємства банкрутують. Це скандал, провокації та велика несправедливість, каже голова профспілки руху французьких підприємств Лоренс Парізо. У другій половині минулого року практично кожне банкрутство чи фінансові труднощі тих чи інших банківських установ супроводжувалося змінами у керівництві. Проте навіть попри складне становище установ та скорочення штатів, звільнені директори полишали свої крісла із чималими сумами у кишенях. Наприклад, Акселя Міллера, звільненого директора франко-бельгійської фінансової групи Dexia, мав підтримати парашут у сумі 3 мільйони 700 тисяч євро. Проте його усунення з посади було спровоковане недбалим керівництвом. Гнівні заяви на різних політичних рівнях та регулярне спостереження французької та бельгійської преси призвели до скорочення цієї премії до розміру суми зарплат за один рік, тобто до 825 тисяч євро. Проте це був тільки поодинокий випадок, тому і суспільство, і уряди багатьох країн одразу оголосили боротьбу із цими невиправданими витратами. Ніколя Саркозі, президент Франції.
Percevoir une grosse rémunération en cas d'échec, ce n'est pas responsable.
Призначати високу оплату тим, що здійснюють промахи, це безвідповідально і нечесно. Той факт, що керівник, який довів своє підприємство до скрути і покидає свою посаду з золотим парашутом як винагородою за невміле керівництво, безвідповідально та нечесно.
Ce n'est pas responsable et ce n'est pas honnête.
Від початку кризи таких заяв лідерів країн Європейського Союзу пролунало чимало. Сьогодні єврокомісар з питань внутрішнього ринку Чарлі МакКріві оприлюднив рекомендації щодо того, як нараховувати директорські зарплатні, бонуси, доплати і премії. Нині кожній з 27 держав Європейської Співдружності вирішувати, як їх застосувати. Оплати директорів здійснюються за дуже складною схемою, зауважив єврокомісар, і вони сконцентровані на заохоченні швидкого і короткотермінового досягнення результату. У той же час, переконує Чарлі МакКріві, вони повинні бути відображенням надійності та впевненості компаній у завтрашньому дні. Золоті парашути повинні бути наслідком реалізованої ефективної діяльності, тому директори та менеджери повинні змінити свій менталітет, каже європейський комісар.
Оплата директорів повинна бути чітко пов'язана зі здобутками, а не перетворюватися на винагороду за вчинені промахи. Заохочення у сфері фінансових послуг мають відповідати довготерміновим та сталим прибуткам. І це тільки перший крок у покращенні політики Єврокомісії у цій сфері.
Вважає Чарлі МакКріві. Друга рекомендація Комісії Європейського Союзу стосується змін, що мають внести до так званої європейської директиви вимог до капіталів. Ці поправки фактично повинні надати більшу свободу органам нагляду за фінансами. До кінця цього року чи на початку наступного ці служби зможуть накладати штрафні санкції на ті банківські чи страхові установи, чия політика винагород створює ризики для свого фінансового здоров'я. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ще жодне українське місто не було удостоєно звання культурної столиці Європи, яку обирають щороку. Але сама ідея українцям сподобалася, і цього року Львів було визнано культурною столицею України. Які нові можливості надаватиме цей статус українським містам, одне з яких щороку ставатиме культурною столицею? Чи зможе місто розраховувати на додаткове фінансування або промоцію з боку держави? Детальніше розповідає наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Кожна культурна столиця Європи, починаючи з 1985 року, передусім демонструє сучасну європейську культуру. Натомість мета визначення культурної столиці України – промоція того чи іншого міста, як всередині самої держави, так і в світі, щоб туристи приїжджали не лише знайомитися із пам'ятками архітектури, але задля цікавих мистецьких заходів. Те, що у Львові протягом року відбувається 100 фестивалів, є 60 музеїв, 100 церков, за визначенням експертів і стало підставою про надання статусу культурної столиці. столиці. Однак серед відомих щорічних культурних заходів не лише у Львові, але й в Україні є кілька: День Батяра, Свято кави, шоколаду, пампухів, традиційний театральний фестиваль «Золотий лев». Втім, ці фестивалі знані серед українських громадян, але невідомі на заході. І свідченням цьому є той факт, що іноземні туристи їдуть у Львів лише задля старовинної архітектури. Ми раптом побачили старовинне місто, один з європейських куточків. Львів просто чудовий, зазначили туристи із Бельгії. За різними даними, щороку Львів відвідує близько мільйона туристів. Для порівняння, польський Краків у 15 разів більше. Найбільше іноземців у Львів приїжджають із Польщі, Росії, Німеччини, Австрії, Білорусі, США. У рамках культурної столиці, за словами Оксани Міськович, начальника відділу туризму і рекреації Львівської міськради.
За роком ми повинні максимально показати все багатокультурне життя міста, починаючи від фестивалів, архітектури. Ми розпочали саме з міста Львова, тому що у Львові вже фактично це все є. Все, що вимагається для культурної столиці України, ми готові. Тобто у нас є календар подій, в нас є робота над промоцією міста.
Наразі Державна служба туризму і курортів спільно з Львівською мерією розробляє реалізацію проєкту культурної столиці. Зокрема, Львову обіцяють промоцію у ЗМІ, на бікбордах по всій Україні, організацію прес-турів у Львів. Про додаткове фінансування культурних заходів не мовиться. Водночас відділ туризму щомісяця видає буклети «От-от», де є повна інформація про прем'єри, фестивалі, експозиції, вистави, концерти, забави. Ці рекламні буклети зі Львова надсилатимуть у туристичні агенції у різні країни світу, щоб іноземці, які планують мандрівку в Україну, могли включити у свою програму і відвідання мистецьких заходів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На 2 дні і 2 ночі звання музичної столиці України і Європи перебрала Одеса, де пройшов міжнародний фестиваль сучасної музики. Його вже 15 років поспіль організовують Міжнародна асоціація сучасної музики, Українська національна спілка композиторів та Міністерство культури і туризму України. Зі свіжими музичними враженнями з Одеси повернулася наша музичний оглядач Леся Олійник.
Саме так музикою для ударних інструментів відкривається міжнародний музичний фестиваль «Два дні і дві ночі нової музики». Щороку у квітні в Одесі можна почути новинки сучасного музичного мистецтва з усього світу. Цього року на ньому була представлена музика 32 країн. Вперше брали участь музиканти з Румунії. Поряд з інноваційною професійною творчістю тут звучить також автентичне мистецтво різних народів, як, наприклад, азербайджанський мугам чи монгольський спів. У розмові з кореспондентом Радіо Свобода художній директор фестивалю, відома композиторка Карамела Ципколенко, підкреслила, що за 15 років існування фестиваль набув авторитету як один з провідних світових форумів сучасної музики. Але пріоритет у виборі програми надається українським композиторам. Далі пряма мова.
Кожен соліст, ансамбль виконує 1 чи 2 твори української музики. Це велика справа, тому що замовлені твори українським композиторам, вони залишаються в репертуарі кожного ансамблю, кожного виконавця. І таким чином українська музика звучить не тільки в Україні, вона звучить і на інших фестивалях, площадках світу. У такий спосіб ми інтегруємо українську культуру до світового простору.
Більшість фестивальної програми звучить в Україні вперше. Однією з яскравих прем'єр фестивалю цього року в Одесі став твір молодого українського композитора Золтана Алмаші. Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Це все у сьогоднішній «Європейській свободі». З вами була Марія Щур. Нагадаю, що всі передачі «Радіо Свобода» ви можете почути на сайті radiosvoboda.org і прочитати на тому ж сайті. На все добре!
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.